Matiu sura chapande didi ego'o. Aya chapande tati etati. Yaki chapande nai ejawe ego'o. Misalu do jabu begesa inaboje. To, ragotum misalu. Ewodi goto jomu ngesa. Gadudo gesa inaboje. Ohowika. Owasi gaika mauka nder tafare. Gamwelu kindiyam da gander inaboje den. Omahi sudu taundu gamrenu kingesa kam. Se ohokika wapere mope mo inaka. Odili wandi lady. Nde charel pendu ki inaboje den wadi. Olili machupe mako tope ohoki ngesa kan. Gampenjabo no yamo ko bengadu no onder ko pendi. Ama, benangibe, be pi goto, be mbari goto, be kubori goto kage. Se ofutiti olili wope machupe mako, purbe arande enduduki. Kampe ma, remo be ben, ngadani be nonno be ngadani arande enben. Gada don, jomu ngesa on, lili bito mako, to remo be ben. Emo wia, be kokka e bito ammangu. Amma, nebe ohokki ngesa kan, ngi bito on. Sebe mbi hakkunde mape. Ho, radono jomu ngesa kan. Ngare mbare mo, ndonu ngesa kan wartat umeden. Sebe nangimo, be mburtini mo ngesa kan, be mbarimo. To, to jomu ngesa on wari. Ko watanta be ohokki ngesa ben. Sebe mbi imo, o watana e kallu be bendon wakki warki kalluki. O hokka wope gesa kan, kokka e bemo daga nderko bendi. Yesu wibe, on medai janguki ko ayaje mbi i. Mbi i, haire nde maho benganyi. Kaire warti haire urnde darnuki madi. Dum dum kugal jomirao, dum kaitini dum tometen. Gamnon, emi wia on. Dum jabai laamu alla to modon, dum hokka dum wopbe, gadaibe ko alla yidi. Komo e yanoi do hairenden, yewi yewinai. Ammato hairenden yani do goddo, de namai mo bochondi. Nde maube ardibe dina, e fari sanko en, nani misalu fere fere dum o hokki, sebe pami, do mappe ometi. Sebe dapiti lawol no be nangiritamo, amma. Ebe kula yimbe, gam yimbe ben jabi o annabijo. En nani doo, annabi isa futiti hoki gotum misalu, gam onotano ardibe dina, e mawbe ardibe yimbe. Gamol mape, dow e dume lamu annabi isa huwirta. Doo en nani o hoki misalu, dow goto jomu ngesa, handaren seta, derma ana misalu dum annabi isa hokki do'o. Do jomu ngesa, der misalu dum jomu ngesa on, misalu alla. Den, ngesa kan, misalu gariri urishalima. Remobe, misalu ardibe dina. Machube jomu ngesa kan, misalu annabo en alla. Dem itto jomu ngesa kan, misalu annabi isa. Toho, annabi isa hoki du misalu. Gam onyamra yeso, e ekitinki, be e ardi be dina. Do, to annabi isa hebi baute mutum. Ohuirta kudete ohui. Gam non, der misalu dum en nani Allah hanko wani jomu ngesa kan. Allah der moƴƴere mudum o subi annabi Ibrahim e lanyol mako yahudanko en. Gam e lawol mabbe lekki duniyaru koridi anda lawol Allah e bo hebuki moƴƴere nattuki aljanna. Barka annabi Isa mo o liloyi daga der lanyol yahudanko en. Nderta janguden, en nani, jomu ngesa on, mo ini ngesa kan, howika. Den wadi, remobe gambe mo inaka. Nonbo en nani, be mo inobe gesa kan misalu ardi be dina e ardi be yimbe wato lamoto be yimbe ko yahudanko en Allah der mo yare mudum wadi kaliloyki annabanko en mudum to yahudanko en gam be waggina be no be jodorto jonde adilaku be botokko lawol Allah amma yahudanko en ngani annabanko en Allah waldande Allah lildoybe be mbari wobbe annabanko en be torri wobbe fu enon Allah wadi kaliloyki annabanko en mudum non yahudanko en e ardibe mabbe nganyiribe nomma Allah liloy annabi Isa mo osubi e lawol mako o hisnata duniyaru fu diga hakke e kita mako garaika der hita jahannama nyalnde jango yaki aljanna ko wuro Allah nomma yahudanko en e ardibe mabbe ben ganyi annabi Isa ben burtini mo der gariri Urshalima ben barimo do leggal gafangal amma Allah der moyere mudum umminimo gada balde tati gam tabbitinana duniyaru o subi annabi Isa warti kisno ko e lawol mako Allah hisnirta yimbe fu diga hakke mabbe barka mayde annabi Isa dow gafangal o rimdinirta bi adama fu diga hakke yaki aljanna der misal dum en nani annabi Isa yami yimbe be o ekitinta o wiibe on meda e janguki ko ayaje bi'i be bi'i haire de mahobe ngani kaire warti haire burnde darnuki maadi dum kugal jomirawo dum kaydini dum to meden maana haire de wani hanko annabi Isa e hore mako wato Allah subi annabi Isa warti lawol kisndam to bi adama fu konde ardibe dina nganyimo bembarimo amma Allah subimo gam hisnuki yonkiji bi adama daga halkere der hite jahannama yaki aljanna Allah e hore mudum wadi non bonon no ayare den bi'i dum kugal jomirawo na kugal neddo Allah subi wadi non e hore mudum wato barka mayde annabi Isa dow gafangal o hisnirta bi adama diga hakke e halkere der hite jahannama yaki aljanna den annabi Isa bo warti darnirdum yonkiji bi adama wato fu kolido annabi Isa mo Allah e hore mudum sirri gam hisnuki yonki mako diga hakke o hebay kisndam e nattuki aljanna konde yahudanko en e ardibe mabbe e ardibe dina mabbe be ngani annabanko en Allah e walde Allah amma Allah der moyere mudum e yidde mudum yida bi adama halka der kita mako der hita jahannama yidde mako wani fu bi adama heba kisndam diga hakke e hita jahannama yaki aljanna gam non o liloy annabi Isa de annabi Isa wari hani da ardibe dina njabatamo kolomo den nyamra yeso e kugal gal Allah yidi be ngada amma be ngani gam Allah subibe e lawol mabbe be ekitina leki duniyaru koridi lawol Allah amma be ngani gam non annabi Isa de wari subi tokkube mo sappo e dido o ekitini be nomma gada mayde annabi Isa e ummaki mako daga mayde e yantuki mako dow be lilabe ko subabe annabi Isa ko almajiri en mako be nyamri yeso e hokkuki habaru kisndam barka holaki annabi Isa be ngajini e leyde fere fere nder yimɓe na yahudanko'en. Nden e non habaru ɗum sankiti nder duniyaru har yaki ko nanten hande. Holli wonɗon o jaɓi teddungal e ardare nde o hokkuno yahudanko'en e ardiɓe maɓɓe. Hani nda kamɓe kuwata ngal ɗon kugal, amma Allah jabti ɗum hokkingal yimɓe na yahudanko'en. Gam non bandiraɓe am, ɗum habaru belɗum ɗum nanten, ɗum kisdam diga hakke e halkere nder kiita Allah yaki aljanna. To en gardu bo yahudanko'en ɓe ndenno, ganyan Allah e lilaɓe muɗum, wato bo nonno yahudanko'en e ardiɓe maɓɓe ɓe ndenno, ganyiri annabanko'en Allah. Holli wonɗon ɓe ganyi Allah e hoore muɗum. Nonma fuu ganyayɓe annabi Isa warta kisnowo maɓɓe, ɓe ganyi Allah e laawol maako ngol kisdam diga hakke yaki wuro Allah. Amma Allah e yiɗi ɗum habaru ɗum nanten, njaɓen ɗum, kolooɗen mo, tokkoɗen laawol maako gam keɓen kisdam diga hakke meɗen yaki aljanna, gam na e yidde maako kalken nder hakke meɗen, kalken nder hiite jahannama. Amma yidde maako woni fuu tuuben tokkoɗen laawol maako, wato kolooɗen annabi Isa, mo o siri e hoore maako warti laawol kisdam ɓi Adama. Amma to en garti bo yahudanko'en ɓe ndenno, ganyuɓe annabanko'en Allah e wolde muɗum, non ma to en ganyi Allah waɗata en doole, amma fa tabbitinen en ganyata kiita maako nder hiite jahannama nyalde jango. Gam non emi do Allah walla en gam tokkoɗen laawol Allah jaaraygol en aljanna barka annabi Isa mo Allah e hoore muɗum shiryi non. Bo nonno nanɗen ayare wi'i ɗum ɗum kuugal joomirawo. To en ganyi kuugal joomirawo gam hisnuki en ganyi moƴƴere maako, en bo ganyata ciita maako. Joomirawo wallito en gam tokkoɗen ko Allah yiɗi gam keɓen kisdam e yaafuye hakke meɗen, keɓen bo nattuki aljanna. Nder joonde meɗen bo jooɗoɗen joonde belnanaynde Allah ɓernde, ngaɗen ko Allah yiɗi gam teddinkimo. Joomiraawo barkiɗina en. Amin.